Bruno Frank Cervantes Թարգմանիչ Լ. Նազարյան Հայ Պեթերատ, Երևան, 1964 թվական Առաջին մաս Աուդիենցիա Մադրիդում կարգեր չկային։ Լեգատ կարդինալը ստիպված էր ջորիով մեկնել աուդիենցիայի։ Նրա համար մի սպիտակ ջորի ճարեցին։ Կարդինալը նստեց կնոջ պես ոտքերը մի կողմ դարձրած։ Նրա շողշողուն զգեստը երկար շլեյֆի նման կախեր ընկել։ Ծիրանեգույն տափակ գլխարկը թրջվել էր բարակ անձրևի սառը կաթիլներից։ Ծերունի Ֆաբիո Ֆումագալին, Սուրբ Պետրոսի կանոնիկոսը, ջորուս անձից բռնած գնում էր։ Հետևից ու կողքերից ցեխը տրորելով քայլում էին կարդինալի շքախմբի մարդիկ։ Ստորին կարգի երեք հոգևորական և բազմաթիվ ծառաներ, որոնք տխուր նայում էին մինչև ծնկները սաստիկ կեղտոտված իրենց գուլպաներին։ Սրբազան անձերը գեղճկուհիների օրինակով երկու ձեռքով բարձրացրել էին քաղանցքները և մտաբերում էին հռոմի սալարկների գեղեցկությունն ու հարմարությունը։ Նրանց տարօրինակ մայրաքաղաք էին ուղարկել։ Իրաթորանիստի համար մի սովորական շուկայական վայր է ընտրել այս թագավորը։ Այստեղ հազիվ թե 15,000 քրիստոնյա բնակվելիս լիներ։ Համարյա բոլոր տները կավաշեն էին, մի հարկանի, այնքան ցած էր, որ ջորու վրա բազմած կարդինալը կարող էր առանց դժվարության ձեռքով դիպչել տանիքներին։ Եվ սա աշխարհի կեսի մայրաքաղաքն է։ Այս կեղտոտ ու ետ ընկած քունջից Իսպանիան կառավարում էր Բուրգունդիան, Լոթարինգիան, Բրաբանտը և օվկիանոսից այն կողմ գտնվող հեքիաթային ոսկի թագավորությունները։ Այստեղ էին հրահանգներ ստանում Նեապոլի, Սիցիլիայի ու Միլանի իսպանական փոխարքաները։ Այստեղ բնակություն հաստատած միապետին դեռևս հակադրվում էին երեք հուշ՝ Ֆրանսիայի թագավորը, Վենետիկի հանրապետությունը և Սուրբ Հոր Տերությունը։ Հագուստներում ու բարքերում ամեն տեղ գերիշխում էր իսպանականը։ Համաշխարհային նորաձևություն այստեղից էր սկիզբ առնում։ Նոյեմբերյան այդ անձրևոտ օրը հազվադեպ անցորդները երեսնի վայր ընկնում էին կարդինալի զգեստ թաքած հեծյալի առջև։ Բայց աչքերն արագ բարձրացնելով շփոթվում էին։ Գնացողը մի պատանի էր։ Ծիրանեգույն եզրակի տակից երևում էր նրա երկարավուն, գունատ ու հիվանդոտ դեմքը։ Կարդինալ Ջուլիո Ակվավիվան 22 տարեկան էր։ Թագաժառանգ Դոն Կարլոսի մահվան արթիվ պապը նրան ուղարկել էր որպես սրբազնագույն ցավակցության համբավապեր։ Սա շատ տարօրինակ հանձնարարություն էր, որովհետև ոչ մեկի համար գաղտնիք չէր, որ հայրը մասնակից էր որդու մահվան գործին։ Պատվիրակությունը հազիվ մի ամսում Հռոմից հասավ Մադրիդ։ Ծովը ալեկոծվում էր։ Ամենուրեք լողում էին բերբերացիների ավազակային նավերը։ Հոգևոր անձերը կիսամեռ վիճակում ափասան։ Նրանց բնակեցրին առանց որևէ հարմարությունների։ Լեգատ կարդինալը Մադրիդի նվիրակատան իր խոնավ ու չոր անկողնու վրա նստած հազում էր ու անքուն գիշերներ անցկացնում։ Երկարատև տանջալից նավարկության ընթացքում ավելի խորացավ նրա ժամանման մռայլ իմաստը։ Նա պետք է ցավակցություն հայտներ նաև թագուհու մահվան արթիվ։ Գեղանի, հեզահամփույր Ելիզավետա Ֆրանսուհին ընդամենը 25 տարեկան էր։ Մարիա Պորտուգալացուց և Մարիա Անգլուհուց հետո դա Ֆիլիպի ամուսնական մահճում երրորդ հանգուցյալ կինն էր։ Թոշնելու և կործանման էր դատապարտված այն ամենը, ինչին որ դիպչում էր նրա ձեռքը։ Եվ այսպես ժամանման համար բավականաչափ շարժառիթներ կային։ Շարժառիթներ, որովհետև գաղտնի և ստույգ նպատակն այլ էր։ Հավատի Վահան, հերետիկոսներին սրով պատժող քրիստոնեագույն թագավորի և Վատիկանի միջև անմիաբանություն էր տիրում։ Կարլոս 5-րդ թագավորի որդին ամբողջովին նվիրված էր տիրոջն ու սուրբ ուսմունքին, բայց ոչ բնավ պապին։ Իսպանիայի համար պապ չկա, դրմբաց նիստի ժամանակ հայտարարել է թագավորական խորհրդի պրեզիդենտը։ 22 տարեկան հիվանդոտ պատվիրակը ժամանել էր չափազանց լուրջ անձնարարություններով։ Մշտական նվիրակը ոչինչ չէր կարողանում անել։ Նրան հազվադեպ էր հաջողվում աուդենցիաներ ստանալ։ Նրան շարունակ ուղարկում էին գրագրության ուղի։ Ֆիլիպ թագավորը սիրում էր գրագրության ուղին։ լուրու համար կերպով նա թաղվում էր իր թղթերի մեջ։ Որքան որ ժլատությամբ խոսում էր, նույնքան սիրով ու կանոնապահ էլ գրում էր։ Աղոթքներ ու փաստաթղթեր։ Սրանց մեջ էր նրա ամբողջ կյանքը։ Պապը հույս ուներ, որ սկո պատվիրակը կկարողանա ձեռք բերել այն, ինչ մերժել էին իր աստիճանավորներին։ Ողբերգական րոպեներին թագավորի առջև կհայտնվի այդ պատանին և գուցե ուղի կգտնի դեպի նրա զգացմունքներն ու ծանրացած հոգին։ Հռոմում սիրում էին ակվավիվային։ Ինքը Պիոսը, եռամիասնական լուսապսակով դոմինիկացի անողոք ծերունին, նույնպես սիրում էր նրան։ Գուցե նա Ֆիլիպին էլ դուր կգա։ Մշտական նվիրակը լի էր խայթելու ցանկությամբ։ Սկզբում նա հիվանդին տեղավորեց իր տանը առանց որևէ հարմարությունների։ Ոչ ոք հոգ չէր տանում նրա առողջական վիճակի մասին։ Իսկ ուղեկիցներին բոլորովին չէին կերակրում։ Վերջի վերջո, կանոնիկոս Ֆումագալին աղմուկ բարձրացրեց։ Դա ռոմանացի սպիտակամորուս զորեղ կազմվածքով մի գյուղացի էր, որ ավելի շուտ նման էր զինվորի, քան քահանայի, և պատանի հասակից սովոր էր բարեկամաբար ծառայել ակվավիվայի տոհմին։ Նա նույնպես սիրում էր բարձրաստիճան, նուրբ ու բարեպաշտ պատանուն։ Նա մի կարճ, բայց ամենևին ոչ հարգալից խոսակցություն ունեցավ տան տիրոջ հետ, որից հետո ամեն ինչ հաջող դասավորվեց։ Բայց շուտով նվիրակը հագեցրեց խայթելու ցանկությունը, երբ տեսավ, թե ինչպես աննպատակ կերպով հարատևում էր անկոչ կենվորի այդտեղ մնալը։ Արդեն երեք շաբաթ է, ինչ նա այստեղ է։ Այն հարգալից հարցապնդմանը, թե երբ ցանկալի կհամարվի սկո աուդիենցիան, սկզբում ամենևին պատասխան չեղավ։ Եվ միայն մի քանի օր անց պետական գրասենյակից առաջարկություն ստացվեց ցավակցությունը հայտնել գրավոր։ Գրավոր ձևը բոլորի կողմից ընդունված էր, բայց մի ամիս այդպիսի վտանգավոր ճանապարհորդություն կատարած եկեղեցական իշխանի համար դա հազիվ տանելի վիրավորանք էր։ Սակայն ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու, քան երկրորդ անգամ խնդրել։ Ոչ էր կարող վերադառնալ Հռոմ ու Պետրոսի փոխանորդին հայտնել, թե քո պատվիրակին նույնիսկ տուն չթողեցին։ Երբ վերջապես մուտքը ողորմածաբար բացվեց, հավասարակշռությունն արդեն ամենաողբալի կերպով խախտվել էր։ Դա էլ իր նպատակն ուներ։ Վերջապես հասան թագավորական պալատ, բայց հոգևորական շքերթը չէր կարողանում մուտքը գտնել։ Անտաշ ու մեծ, բերդանման ալկազարը շրջապատված էր փայտամածներով։ Անձրևի տակ մուրճերով թխթխկացնում էին բանվորները։ Ֆիլիպի տների կառուցումը երբեք չէր ավարտվում։ Նրանք պտույտ գործեցին ատամնավոր զանգվածի շուրջը։ Հետևի դարպասի մոտ լեգատն իջավ իր ջորուց։ Մուտքը պահպանում էին հսկայական գլխարկներ դրած, դեղին կամզոլներով ու դեղնակարմիր շալվարներով նիզակակիրները։ Սրանք գերմանացիներ էին և ոչ մի բառ չէին հասկանում։ Վերջապես ծառայի աղմուկի վրա քահանայի հագուստով մի մարդ իջավ խիստ թեք սանդուղքով ու սկսեց լատիներեն խոսել։ Այս մուտքից հնարավոր չէ գնալ թագավորական սենյակները։ Ստիպված եղան նորից նստել ու վերադառնալ դեպի շենքի ճակատը, որ ծածկված էր փայտամածներով։ Շքախումբը մնաց ներքևում, պահակատանը։ Այստեղ շատ ցուրտ էր։ Գերաններով քողարկված պստլիկ լուսամուտներից կեսօրվա նույնիսկ այդ ժամին լույսը հազիվ էր թափանցում ներս։ Զվարճալի զբոսանք է, լեգատի թաց գլխարկը ծնկներին դրած ասաց Ֆումագալին։ Նորին բարձր սրբազնությունը կմեռնի այս ուղևորության ընթացքում։ Կարդինալը լուրը բարձրանում էր մութ աստիճաններով։ Նրա կողքը ծակում էր։ Այդ միջնադարյան ամրոցանման պալատից վատ հոտ էր գալիս։ Մի կողմով առաջ գնացող պալատականը շարունակ վեր էր բարձրանում։ Ըստ երևույթին Իսպանիայի թագավորը նստել է տանիքին ու ինձ է սպասում, մտածեց ակվավիվան, որովհետև նա կեն սուրախ էր, թեև ծիրանի երկրում։ Իր բարեպաշտ խելացիությամբ հանդերձ նա զվարթ, ուրախ ու մարդամոտ տղա էր։ Նրանք հասան վերին հարկը։ Սկզբում քայլում էին բաց ատամնավոր անցարանով, ուր մոլեգնում էր հյուսիսային քամին, և որտեղից իր ամբողջ ոչնչությամբ երևում էր կավե կեղտոտ փոքրիկ քաղաքը ու ավելի հեռու գտնվող տխուր ու լերկ Կաստիլիայի սարահարթը։ Հետո սկսվեցին 2-3 սնդուկներով խխճուկ կահավորված ցածր ու երկար սրահները։ Ամենուրեք սուտանաներ կամ միաբանության զգեստներ հագած հոգևորական ներկային, որ խումբ-խումբ կանգնած զրուցում էին ու անգործությունից տեսուդեն նայում։ Այնուհետև նրանք ընկան զինված մարդկանցով լի քառակուսի մի սենյակ, որտեղ մի սպա զենքը զրնգացնելով պատվի առավ։ Հաջորդը բոլորովին դատարկ մի անցարան էր։ Այստեղ պալատականը նրան մենակ թողեց, որ զեկուցի ժամանման մասին։ Ուղակի ակվավիվայի գլխավերևում բարձր ու առանց արձագանքի հնչեց միջորեի զանգը։ Դուռը բացվեց։ Սենյակը լուսավորված էր։ Աջ ու ձախ կողմերի բարձր լուսամուտներից կրագույն աղոտ լույսը ողողում էր գրասեղանը, որի մոտ նստած աշխատում էր Ֆիլիպ թագավորը։ Նա մի կողմ հրեց թղթերը, և իր խոշոր, դուրս պրծած ու անասելի հանգիստ աչքերով մի շեշտակի հայացք գցեց ներս մտնողի վրա։ Վերջինս խոնարհվեց ու պալատական սովորույթի համաձայն սպասեց, որ իրեն դիմեն։ Սակայն ոչ ոք նրան չդիմեց։ Այսպիսով նա ժամանակ ունեցավ զննել մկրտված աշխարհի տիրակալին, որի մասին այնքան խոսակցություններ էին պտտվում։ Այն, ինչ տեսավ ակվավիվան, շատ զարմացրեց նրան, և նա նույնիսկ ժամանակ ունեցավ պատճառն իմանալ։ Ֆիլիպը նստած էր առանց գլխարկի, իր բազմաթիվ դիմանկարներից և ոչ մեկում նա այդպես պատկերված չէր։ Հետևաբար նրան այդպես պատկերացնելը անսովոր էր։ Կարդինալը միայն հիմա տեսավ, թե նա որքան շիկահեր է։ Բաց գույնի մետաքսանման գանգրացրած մազեր, մեծ ոգեշունչ բերանը բոլորող մի քիչ ավելի մուգ մորուք, շատ նուրբ ու գեղեցիկ քիթ, ճենապակու նման թափանցիկ սպիտակ մաշկ, որ առավելապես ներբության ու փափկակեցության տպավորություն էր թողնում։ Միայն ճակատի խիստ դուրս ցցված մասը վայելչակազմ ամբողջության մեջ մի անորոշ սպառնալից շեշտ էր մտցնում։ Նրա հագին սև թավշյաց գեստ կար։ Նույնիսկ բրիժներն անհետացել էին այդ վշտալի օրերին։ Կրծքի վրա միայն շողշողում էր մուգ գույնի թանկարժեք քարերից պատրաստված փոքրիկ շղթայից կախված ոսկե գեղմի շքանշանը։ «Գուցե ինքը սկսեմ»,  մտածեց ակվավիվան և տհաճությամբ նկատեց, որ դեմքն ու ձեռքերը շփոթմունքի ծայրվում են։ Նա անօգնական հայացքով սկսեց դիտել թագավորական սենյակը։ Այնտեղ նայելու համարյա ոչինչ չկար։ Պատերը ծածկված էին գոբելեններով, կահույքը ծանր էր ու հասարակ։ Ֆիլիպի կողքին մի փոքր սեղան կար, որի վրա դրված էր փոքրիկ խաչելությունը, և երկու արծաթյա արկ մասունքով։ «Սուրբ հայրն ինձ մոտ երիտասարդ սրբազնագործ պաշտոնյա է ուղարկում»,  կոտրված իտալերենով պատշաճ մեղմությամբ արտասանեց քաղաքավարի ու անկենդան ձայնը։ «Շարադրեցեք ձեզ տրված հանձնարարությունը»։ «Ձերդ մեծություն»։ «Սուրբ հայրն իր ողջույնն ու իր առաքելական օրհնությունն է հղում ձեզ»։ «Ինձ հանձնարարված է հաղորդել, թե ինչպիսի խորը հոգեկան կարեկցությամբ ընդունեց վեհապարը արքայազն Դոն Կարլոսի մահվան լուրը, և որ նա ամենօրյա անխոնջ թախանձանքներ է համբարնում ննջեցյալի մասին»։ «Դա չափազանց մեծ պատիվ է այդ արքայորդու համար»,  արտասանեց անկենդան ձայնը։ Ակվավիվան համրացավ։ Դա բնավ հնարավոր չէր նախատեսել։ Թող որ բոլոր քրիստոնեական արքունիքներում ուղակի խոսեն այդ ցավալի ու վրդովեցուցիչ դեպքի մասին, բայց ըստ ընդհանուրի հաստատ համոզման, թագավորը պետք է 2-3 փքուն ֆրազով քողարկեր ամեն ինչ։ Չէ՞ որ նա բավականաչափ ծանրակշիռ պատճառ ուներ։ Արքայորդին կիսախելագար ու հաշմանդամ էր ծնվել։ Քանի որ նա աշխարհի կեսի ժառանգորդն էր, դեռ օրորոցից սկսած նրա ամեն մի քայլը հայտնի էր ամբողջ աշխարհին։ Բոլորը գիտեին նրա ծծմայրերի մասին, որոնք մահանում էին, որովհետև երեխան կծելով ծակում էր նրանց կրծքերը, կենդանիների մասին, որոնց տղան ողջ-ողջ շամփրում ու խորովում էր, պալատականների մասին, որոնց նա հրամայում էր ամորձատել, կատաղության պորտկումների, կարկամած ճիչերի ու ընկնավորական նոպաների մասին։ Նույնիսկ հոր առջև չէր կարողանում իրեն զսպել այդ կիսագազանը։ Որ նա երթվել էր սպանել հորը, այդ դեռ կարելի էր հանդուրժել, Սակայն անցած ծննդյան տոներին հայտնի դարձավ նրա պլանը. Փախչել Ֆլանդրիա և հերետիկոսների գլուխն անցնել. Հռոմում խորհրդավոր արագությամբ իմացան այդ լուրը. Պապը սարսափեց, բայց շուտով հանգստացավ. Արքայորդուն Մադրիդում ձերբակալել էին և նա մահացել էր. Ակվավիվան այդ մահվան արդիվ էր ցավակցություն հայտնում. «Սուրբ հայրը», իր վրա ջանք գործադրելով շարունակեց կարդինալը. «Բարեհաճեց սկո ժամերգություն նշանակել, որը կայացավ սեպտեմբերի 5-ին Սուրբ Պետրոսի տաճարում. Այսպիսի հզոր թագավորության ժառանգին բարձրագույն պատիվ մատուցելու համար վեհապարն անձամբ ներկա գտնվեց այդ հանդեսին. Համարձակվում եմ նշել ձերդ մեծություն, որ մինչև այժմ նման պատիվ ցույց է տրվել միայն թագավորներին». «Միայն թագավորներին», միանգամայն վստահ լատիներենի անցնելով կրկնեց թագավորը. «Ես շնորհակալություն եմ հայտնում Սուրբ Հորը. Տերն ինձ վրա ծանր բեռ է դրել. Ամբից պահել իսկական հավատը, պաշտպանել արդարադատությունն ու խաղաղությունը, և իմ կյանքի կարճատև տարիների ընթացքում ինձ վստահված պետությունները թողնել անխախտ վիճակում. Այս բոլորը ամենից առաջ գահված էր իմ ժառանգորդի որակից. Սակայն իմ մեղքերի համար որպես պատիժ, Տերը ցանկացավ արքայորդի Դոն Կարլոսին այնքան շատ ու ծանր արատներով օժտել, որ նա միանգամայն անընդունակ գտնվեց կառավարման համար. Եթե նա ժառանգեր պետությունը, ապա վերջինս վտանգի կենթարկվեր. Նա ապրելու իրավունք չուներ. «Նստեցեք», վերջին բառն արտասանվեց միանգամայն նույն տոնով, ինչ որ նախորդները. Բայց այդքան անսպասելի, չափազանց պարզ ու կտրուկ անկեղծության առատությունից շշմած ու ապշած, կարդինալը միանգամից չհասկացավ. «Դե նստեցեք», կրկնեց թագավորը. Սենյակում ընդամենը մի ցածրիկ, առանց մեջքի նստարան կար, որը և մոտ քաշեց ակվավիվան. Նստելիս նա լսեց իր մետաքսե հագուստի կենդանի սոսափյունը, որը նրան մի քիչ քաջալերեց։